Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Թվականին լուսնային հիջրեթի 1135 թվականին ավխանները պաշարեցին Սպահանը, սակայն Սեֆյան դինաստիայի արքայազդ Թահմասպ Միրզային հաջողվեց դուրս գալ քաղաքից։ Նա ցանկանում էր նոր ուժեր հավաքելով ճեղքել Սպահանի պաշարումը, բայց մինչ կհասցներ որևէ արդյունավետ գործողություն կատարել, լուր եկավ, որ Սպահանան ընկել է։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ես Շողի Քեշիշյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը պոդքաստի 34-րդ էպիզոդն է, որի խորագիրն է մի թագավորի ծնունդը։ Պատմություն և հուշեր, թագավորների, պատերազմների, նավերի և զինվորների մասին։ Սպահանի անկումից հետո Սեֆյան դինաստիայի արքայազնը Ղազվինում իրեն հռչակեց Շահ Թահմասպ II և ավխաններին Իրանից վտարելու համար օգնություն խնդրեց Ռուսաստանից։ Պետրոս Մեծը պատրաստ էր օգնել Իրանին, սակայն դրա դիմաց Թահմասպը ստիպված էր Ռուսաստանին հանձնել Իրանի հյուսիսային հատվածի մի քանի քաղաքներ ու նահանգներ։ Թահմասպը հուսահատվեց ռուսներից և դիմեց Օսմանցիների օգնությանը։ Օսմանյան պետությունը ևս այդ օգնության դիմաց Իրանի արևմտյան նահանգները պահանջեց Շահ Թահմասպից։ Մեկ տարի անց, երբ Ռուսաստանն ու Օսմանյան պետությունը տեսան, որ Թահմասպը չի համաձայնում իրենց պահանջին, Ֆրանսիայի միջնորդությամբ մի պայմանագիր կնքեցին, որի համաձայն Օսմանցիները ընդունում էին Ռուսաստանի կողմից Իրանի հյուսիսային հատվածի օկուպացումը, իսկ ռուսներն էլ չէին բողոքելու Օսմանյան պետության կողմից Իրանի արևմտյան հատվածի օկուպացման դեմ։ Արդեն երկրի տարածքի մեծ մասը ընկել էր ռուսների, օսմանցիների ու ավխանների ձեռքը։ Թահմասպ II-ը ապաստան էր գտել Մազանդարանում և ապագայի նկատմամբ հույս չուներ։ Վերջապես երկու տարի անց Աֆշար ցեղի ղեկավար Նադերղոլի բեգը 5000 մարտիկներով օգնության հասավ մոլորված թագավորին։ 3000 զինվորներով նրանց միացավ Ղաջարների ցեղի ղեկավար Ֆաթալի խանը։ 8000 մարտիկների և Նադերղոլի բեկ աննով քաջարի զորավարի ներկայությունը Թահմասպ II-ի սրտում հույս արթնացրեց։ Այս 8000 մարդկանց համառությունն ու քաջությունը նոր դարաշրջան կերտեցին Իրանի պատմության մեջ, դարաշրջան, որն սկսվեց Իրանից օկուպանտների վտարմամբ։ Թահմասպը դժվար ժամանակների մարդ չէր։ Ամենավատ իրավիճակում, երբ երկրի մեծ մասը գրավել էին ավխանները, ռուսները և օսմանցիները, նա մտածում էր զվարճանալու և ցոփ կյանք վարելու մասին։ Այդ օրերին էր, որ երկու ցեղերի, Աֆշարի և Ղաջարի մարտնչող տղամարդիկ Նադերղոլի բեգի հրամանատարությամբ 3 անընդմեջ պատերազմներում կարողացան հաղթել ավխաններին։ 1730 թվականին, լուսնային հիջրեթի 1143 թվականին, Սպահանը 8 տարվա օկուպացիայից հետո ազատագրվեց ավխաններից և Թահմասպը մուտք գործեց այն պալատ, որտեղից իր հայրերը իշխել էին ողջ Իրանում։ Երբ Թահմասպը ոտք դրեց պալատի նախասրահը, նրա մոտ վազեց մի ծերկին սպասավորի հագուստով։ Նա գրկեց թահմասպին և արցունքն աչքերին համբույրներով ողողեց նրա գլուխն ու դեմքը։ Թահմասպը զարմանքով նայեց այս ծեր կնոջը և չգիտեր, թե այդ տարեցկինը ինչպես է համարձակվել գրկել իրեն։ Բայց ծեր կինը նրան բաց չթողեց և շարունակ կրկնում էր այս խոսքերը. «Իմ սիրելի զավակ, իմ միակ որդի, իմ սիրելի զավակ»։ Թահմասպը ուշադիր նայեց ծեր կնոջ թաց աչքերին և վերջապես ճանաչեց մոր հայացքը։ Թահմասպի մայրը Իրանի թագուհին էր, Շահ Սուլթան Հոսեյնի կինը, սակայն երբ աֆղանները ներխուժել էին պալատ, նա իր կյանքը փրկելու համար կրել է սպասավորի հագուստ։ Աֆղանները կոտորել էին Սեֆյանների ողջ ընտանիքը, բայց նրան չէին վնասել, քանի որ կարծել էին, թե նա պալատի սպասավորներից մեկն է։ Իրանի թագուհին 8 տարի ծառայել է նրանց, և այս ժամանակաշրջանի ցավն ու տարապանքը նրան այնքան էին ծերացրել ու կոտրել, որ նույնիսկ իր սեփական որդին չճանաչեց նրան։ Թահմասպը զարմացավ, թե ինչու իր մայրն այս ընթացքում չի կարողացել ապաստանել բրիտանացիների կամ հոլանդացիների առևտրի տանը, որոնց իր հայրերն այդքան օգնել էին։ Շահ Թահմասպի ուշադրությունը գրավելու համար բրիտանացիները ակնարկում էին օկուպացիայի ժամանակ սպահանի բնակիչներին ցուցաբերած օգնությանը։ Բրիտանիայի արևելահնդկական ընկերության ներկայացուցիչը իր գրառումներում գրել է. «Ես շնորհավորեցի նորին վսեմությանը և մեծ ներկայացրեցի այն օգնությունը, որ ցուցաբերել էի իր ժողովրդին և նրան վստահեցրի, որ լավ կկատարեմ նրա հրամանները»։ Նրանք դեռ չէին հասկացել, որ իրական տիրակալը նադերն է, իսկ գահը հաճույքի համար ցանկացող Շահ Թահմասպը իշխանություն չունի, բայց նադերը չէր կարող երկար ժամանակ մնալ սպահանում։ Հյուսիսում գտնվող ռուսները տարապում էին խոլերայով, և նրանց զինվորները մեկը մյուսի հետևից մահանում էին հիվանդության պատճառով։ Կյանքից հեռացել էր Ռուսաստանի տիրակալ Պետրոս Առաջինը, և այս երկրի նոր տիրակալը չէր ձգտում ընդլայնել իր երկրի տարածքը։ Նման իրավիճակում ռուսները խոստացել էին, որ եթե Իրանը Օսմանցիներին վտարի իր տարածքից, իրենք նույնպես Իրանին կվերադարձնեն հյուսիսային այն տարածքները, որ գրավել են իրենք։ Ռուսների վերաբերյալ մտահոգությունը փարատած Նադերը պատրաստվեց պատերազմել Օսմանցիների դեմ։ Նա մեկնեց Ղազվին։ Այս քաղաքում նա որոշեց մի քանի ուժեղ և մարտունակ տղամարդկանց ընտրել և ներգրավել զորքում։ Ուստի կազմակերպեց մրցույթ և հրավիրեց նրանց, ովքեր կարող էին հրազենով կրակել։ Նադերը իր մատանին տեղադրեց ծառի վրա, այնուհետև քաղաքի հրաձիգներին հրամայեց կրակել մատանու ուղությամբ։ Շատ փամփուշտներ չդիպան մատանուն։ Այդ ընթացքում մի տղամարդու փամփուշտը ճիշտ մատանու մեջտեղին դիպավ։ Նադերը, որ զարմացել էր այդպիսի կրակոցների ճշգրտությունից, նրանից պահանջեց մեկ անգամ ևս թիրախավորել մատանին։ Ղազվինցի տղամարդն այս անգամ էլ հարվածեց թիրախին։ Նադերը հիացած հայացքով մոտեցավ նրան ու ասաց. «Դու որտեղ էիր, երբ աֆղանները հարձակվեցին»։ Նադերը նկատի ուներ, թե ինչպես կարող էր թշնամին գրավել երկիրը, երբ այսպիսի մարտնչողներ կային երկրում։ Ղազվինցի տղամարդն արագ պատասխանեց. «Ես կայի, Նադեր Ղոլին չկար»։ Տղամարդու պատասխանը Նադերին ստիպեց լռել։ Հրացանավորը նկատի ուներ, որ լավ ու քաջ զինվորներին անհրաժեշտ է ուժեղ հրամանատար ու առաջնորդ թշնամու դեմ պատերազմելու համար։ Այդ մարդկանց օգնությամբ Նադերը պատերազմի դուրս եկավ Օսմանցիների դեմ և շատ շուտ կարողացավ հաղթել իր ճշնամիներին և հայրենիք վերադարձնել Իրանի օկուպացված տարածքների մեծ մասը։ Նադեր Ղոլին մտածում էր Արաքս գետի հյուսիսում գտնվող քաղաքներն ազատագրելու մասին, երբ նրան հայտնեցին, որ մի խումբ աֆղաններ կրկին հարձակվել են Իրանի արևելյան հատվածի վրա։ Այդ պատճառով նա թողեց Օսմանցիների դեմ պատերազմը և մեկնեց դեպի արևելք։ Թահմասպը, որ ցոփ կյանք էր վարում սպահանում, նախանձում է Նադերի հաղթանակներին, ուստի որոշում է Նադերի փոխարեն շարունակել պատերազմը Օսմանցիների դեմ։ 18,000 զորքով պատերազմում է Օսմանցիների դեմ։ Օսմանցիները ոչ միայն ջախջախեցին Թահմասպին, այլև գրավեցին Նադեր Ղոլի կողմից ազատագրված բոլոր տարածքները։ Թահմասպը փախավ սպահան և շատ ուրախացավ, որ թշնամու կողմից չի գերեվարվել։ Սպահանում ուշադրություն չդարձնելով կորցրած հողերին դարձյալ շարունակեց շվայտ կյանք վարել։ Նադերը նոր էր ճնշել Հարաթի ավղաններին, երբ լսեց Շահ Թահմասպի պարտությունների մասին լուրը։ Նա արագ գնաց սպահան, իր զորքերը տեղակայեց սպահանի մոտ գտնվող մի այգում և թագավորին ու երկրի ազնվականներին խնդրեց գալ այգի դիտելու բանակի շքերթը։ Նույնիսկ այդ այգում Թահմասպը խրախճանքով ու կերուխումով զբաղվեց։ Նա իր հետ այգի էր բերել մի խումբ երաժիշտների։ Նա սկսեց խմել, և այնքան էր խմել, որ երկրի մեծերի ու կրոնագետների ներկայությամբ ուշագնաց եղավ ու գրեթե առանց հագուստի ընկավ անկողին։ Նադերը մեծամեծերին տարավ Թահմասպի մոտ և ցույց տվեց նրա գեշ վիճակը, իսկ հետո դժգոհեց նրա պարտություններից և իրանցի զինվորների արյունով ազատագրված տարածքների կորստից։ Այս խոսքերով Նադերգոլին երկրի նշանավոր մարդկանց հորդորեց պաշտոնանք անել Թահմասպին։ Նրանք, որ հիասթափված էին Թահմասպի անարժան գործունեությունից և վախենում էին Նադերի հզորությունից, համաձայնեցին գահնկեց անել Թահմասպին և որոշվեց նրան փոխարինի նրա 8-ամսական որդին Աբասը։ 8-ամսական երեխայի օրորոցը պալատի սրահի վերևում տեղադրվելուց հետո մեկնարկեց նոր թագավորի թագադրման արարողությունը։ Նադերը մոտեցավ օրորոցին և թագավորական թագը դրեց օրորոցի մեջ գտնվող նորածին երեխայի գլխին։ Հետո սուրն ու վահանը դրեց օրորոցի մոտ, որից հետո օրորոցին մոտեցան երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու բարձրաստիճան զինվորականները և հարգանքի տուրք մատուցեցին նորածին երեխային։ Նույն արարողության ժամանակ Նադերգոլին նշանակվեց փոխարքա կամ թագավորի իրավահաջորդ, որովհետև 8-ամսական երեխան չէր կարող երկիրը ղեկավարել։ Արդեն երկրի ողջ իշխանությունը գտնվում էր Ավշարի ցեղի ղեկավար Նադերգոլի բեկի ձեռքում։ Թահմասպի գահնկեց արվելուց հետո Նադերգոլին կրկին պատերազմից Օսմանցիների դեմ, և այս անգամ նա ոչ միայն ազատագրեց Իրանի հողերը, այլև իր զինվորներին բերեց Օսմանյան տարածք, և այն տարածքում, որտեղ այսօր գտնվում է Իրաքը, կարողացավ պաշարել Քարբալա և Նաջաֆ քաղաքները։ Նա գրավեց Սուլեյմանյան, Մոսուլը, Հիլան և Քերքուքը և պաշարեց Բաղդադը։ Բաղդադի վրա հարձակմանը զուգահեռ Նադերգոլին Լաթիֆխան անունով զորավարին հրամայեց Իրաքի հարավից հարձակվել Բասրա նավահանգստի վրա։ Լաթիֆխանը պետք է ցամաքով և ծովով հարձակվեր Բասրայի վրա, ուստի նրան նավ էր հարկավոր ծովային հարձակման համար։ Միշտեր Իրանը նավատորմ չուներ։ Պարսի ծոցում խոշոր նավերը պատկանում էին միայն բրիտանական և հոլանդական ընկերություններին, և նրանք չէին ցանկանում իրենց նավերը տրամադրել Իրանին։ Եթե Իրանը նավատորմ ունենար, կարող էր իր ձեռքը վերցնել Պարսի ծոցի առևտուրը, և նրանք այլևս չէին համարվելու այս տարածաշրջանի ծովային ուժը։ Ի վերջո, Լաթիֆխանը կարողացավ երկու նավ գնել երկու բրիտանացի նավապետերից, որոնք կապված չէին արևելահնդկական ընկերությունների հետ։ Երբ Հնդկաստանում Բրիտանիայի արևելահնդկական ընկերության ղեկավարը տեղեկացավ այս միջադեպի մասին, պահանջեց, որ բրիտանական նավերի դեպի Իրան շարժվելու համար նավաստինները գրավոր խոստանան, որ իրենց նավերը չեն վաճառելու Իրանին։ Լաթիֆխանը իր զինվորներին նավ նստեցրեց և շարժվեց դեպի Բասրա նավահանգիստ, բայց մինչ ափհասնելը նա անակնկալի եկավ, երբ տեսավ, որ Օսմանյան զինվորներն արևելահնդկական ընկերությանը պատկանող երկու բրիտանական նավերով իրենց կողմ էին գալիս։ Բրիտանական նավերի դեմ ճակատամարտը սկսվեց դեռևս Լաթիֆխանի ցամաքային զորքերի Բասրա հասնելուց առաջ և ավարտվեց Լաթիֆխանի պարտությամբ։ Բրիտանացիները շատ էին վախենում Նադերգոլի բեկի զայրույթից։ Նրանք որոշեցին փակել իրենց գրասենյակը Բանդարաբասում և Քերմանում գտնվող իրենց ներկայացուցչին հրամայեցին հնարավորինս շուտ կատարել մնացած աշխատանքները և գնալ Բանդարաբաս։ Բրիտանացիները երկարը սպասեցին Նադերգոլի վրիժարությանը և վերջապես հասկացան, որ Նադերը մտադիր չէ թշնամանալ նրանց հետ։ Նադերին նրանք պետք էին ռազմածովային նավատորմ ստեղծելու, ինչպես նաև Բահրեյնի և Օմանի վրա հարձակվելու համար, ուստի նա չէր ցանկանում լարել իր հարաբերությունները արևելահնդկական ընկերության հետ։ Եվ անգլիացիները, և հոլանդացիները մի կողմից զգույշ էին, որպեսի չզայրացնեն Նադերգոլի բեկին, իսկ մյուս կողմից թույլ չտան, որ նա ձեռնամուխ լինի հզոր նավատորմի ստեղծմանը։ Այդ իսկ պատճառով հաջորդ պատերազմներում երկու ընկերություններն էլ համաձայնեցին իրենց նավերը վաճառելու փոխարեն վարձով տալ նրան, ինչը կարող էր իրանցիներին հրաժարեցնել անկախ նավատորմ ստեղծելու մտքից։ Ի վերջո, Օսմանցիների դեմ պատերազմն ավարտվեց Իրանական բանակի հաղթանակով եւ Նադերգոլին հասավ այն դիրքին, որին սպասում էր։ 1735 թվականին, լուսնային հիջեթի 1148 թվականի Ռամազան ամսին Նադերը հրամայեց երկրի մեծերին, տեղական կառավարիչներին, քոչվորների ու ցեղերի պետերին, հոգևորականներին եւ բանակի պետերին ներկայանալ Ատրպատականի հյուսիսում գտնվող հարթավայրում, որտեղ հանդես եկավ ելույթով։ Նա իր ելույթի ժամանակ ասաց. «Ես մի քանի տարի պատերազմել եմ Իրանի համար եւ թշնամիներին դուրս եմ մղել Իրանի սահմաններից։ Հիմա պատրաստվում եմ հրաժարվել բանակի ղեկավարությունից եւ մի անկյունում զբաղվել աղոթքով ու Աստծուն փառաբանելով։ Դուք Թահմասպին կամ նրան ընկարծում եք, որ ինձնից ավելի արժանի է, ընտրեք որպես երկրի թագավոր»։ Նրանք, ովքեր ներկա էին այդ ժողովին, գիտեին, թե ինչ ակնկալում Նադերը իրենցից։ Նրանք միաձայն ասացին, «Մեզ համար թագավոր չկա, բացի Նադերից», բայց Նադերը հրաժարվեց ընդունել թագավորությունն ու թագավորական թագը և ընդգծեց, որ դրախտին հասնելու համար պետք է իր կյանքի մնացած մասը նվիրի պաշտամունքին։ Այս ներկայացումը կրկնվեց 4 օր, և ամեն օր, երբ Նադերը հյուրերին խնդրում էր թագավոր ընտրել մեկին, նրանք նշում էին միայն նրա անունը, և Նադերը հրաժարվում էր ընդունել այն պատրվակով, որ իր կյանքի մնացած ժամանակը պետք է տրամադրի Աստծուն պաշտելուն։ Վերջապես Նադերի զորավարներից մեկը մյուսներին տեղեկացրեց, որ Նադերգոլի բեկը համաձայնել է ընդունել երկիրը կառավարելու մեծ պատասխանատվությունը և դառնալ թագավոր։ Նադերգոլին թագադրվել է 1735 թվականին, լուսնային հիջեթի 1148 թվականի շաբաթ ամսի 24-ին և հրճակվել Նադերշահ։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 34-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradiohy Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Լոբին եւ լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրներում որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը այդ երկրի քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է։ Այս երկրի որոշումներ մշակող եւ որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները, այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաև ճիշտ հասկանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում քաղաքական վարքագծերը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքից, ընկերակցեք ինձ լոբին եւ լոբիստը Միացյալ Նահանգներում ոդկասթի ընթացքում ծանոթանալու ԱՄՆ-ում լոբինգի տեսակներին եւ նշանակությանը։ Մինչ այժմ 9 էպիզոդներում քննարկել ենք Միացյալ Նահանգներում լոբինգանող տարբեր խմբերի դերակատարությունը։ Այս էպիզոդում, որը 10-րդ էպիզոդն է, ուսումնասիրելու ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իշխանության կառուցվածքում դեղագործական արդյունաբերության լոբիի, ինչպես նաև արտաքին ու պաշտպանության քաղաքականության լոբիի դերակատարությունը։ Սակայն մինչ մեր ոդկասթի 10-րդ էպիզոդին անցնելը, դուք կարող եք տեղեկանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում եւ թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդում, հետեւելով մեզ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով եւ նրա սոցիալական ցանցերի էջում եւ օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդքասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ, անցնենք լոբին ու լոբիստն ԱՄՆ-ում ոդքասթի 10-րդ էպիզոդին։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին բաղկացած է դեղագործական ընկերություններից, առողջապահական ապրանքներ եւ սննդային հավելումներ արտադրող ընկերություններից, ինչպես նաեւ դրանց վաճառողներից ու դիստրիբյուտորներից։ Այս լոբին անկասկած Միացյալ Նահանգների ամենամեծ լոբիներից է, որին նախընտրական վճարների չափով հավասարվում է միայն ապահովագրական արդյունաբերության լոբին։ Դեղագործական լոբիի գործունեության պատմությունը սկսվում է 1906 թվականից սննդամթերքի եւ դեղերի առողջության պաշտպանության մասին առաջին դաշնային օրենքի հաստատմամբ։ 30-ականներին այս լոբի եւ ամերիկյան օրենսդիրների հարաբերությունները մտան հատուկ շրջան, ինչը պայմանավորված էր այն օրենքի հաստատման շուրջ ծավալված բանավեճով, որը դեղագործներից պահանջում էր առողջության վկայականը ստանալ նախքան իրենց արտադրանքը վաճառելը, եւ փաստորեն դեղագործական լոբինգը կատարողական բնույթ ստացավ։ Այս հարաբերությունները դարձյալ շրջադարձային կետի հասան 60-ականներին, այս անգամ դեղերի անվտանգության եւ առողջության հետ մեկտեղ դեղերի արդյունավետության վկայական տրամադրելու մասին օրենքի հաստատման պատճառով։ Այս զարգացումների շարքը հանգեցրեց մի լոբիի ձևավորմանը, որը տարեկան մեծ գումարներ է ծախսում դաշնային կամ նահանգային մակարդակով լոբինգի վրա պաշտպանելու իրենց շահերը։ 1999 թվականից մինչև 2006 թվականը դեղագործական լոբին ավելի քան 982 միլիոն դոլար է ծախսել լոբիստական գործունեության եւ նախընտրական օգնության վրա։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին ավանդաբար աջակցում է հանրապետական կուսակցությանը, ինչպես Միացյալ Նահանգների արդյունաբերական լոբիների մեծ մասը, եւ նրա օգնության գրեթե 70%-ը տրամադրվում է այս կուսակցությանը։ Իհարկե, այն ժամանակաշրջաններում, երբ դեմոկրատները զբաղեցնում էին Սպիտակ տունը կամ կոնգրեսի եւ սենատի մեծամասնությունը, վերոհիշյալ լոբի աջակցությունը ուղղված էր դեմոկրատներին, իսկ դեմոկրատ թեկնածուները նույնպես վայելել են դեղագործական արդյունաբերության լոբիի աջակցությունը։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբիստական վճարումների մեծ մասը գնում է դաշնային մակարդակով լոբինգին։ Դեղագործները աշխատանք են ընդունում տարեկան ավելի քան 1000 պրոֆեսիոնալ լոբիստների եւ լոբինգ են անում կառավարության գրեթե բոլոր մակարդակներում՝ կոնգրեսից եւ սենատից մինչեւ Սպիտակ տուն։ Սա պատճառ է դարձել, որ նահանգային իշխանությունները չեն ցանկանում վտանգել նշված արդյունաբերական ոլորտների շահերը։ Օրինակ, թեև աշխարհի 20 խոշորագույն դեղագործական ընկերություններից 9-ը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, սակայն այս երկրում դեղերի գինը շատ բարձր է եւ մեծ ծախսեր է պարտադրում ամերիկյան հասարակությանը։ 2005 թվականի հունվարին դեմոկրատ սենատոր Էդվարդ Քենեդիի խոսքով Միացյալ Նահանգներում դեղագործական արդյունաբերության կողմից դեղերի շուկայի մենաշնորը ամերիկացի ժողովրդին տարեկան արժենում է հավելյալ 38 միլիարդ դոլար։ Ամերիկյան 20 խոշոր դեղագործական ընկերություններ իրենց երկու առևտրային խմբերով, Ամերիկայի դեղագործական հետազոտությունների եւ արտադրության ասոցիացիայի եւ կենսաբժշկական ընկերությունները ներկայացնող կենսաբանական արդյունաբերության կազմակերպության հետ միասին 1998-ից 2004 թվականներին լոբինգ են արել ավելի քան 1600 օրինագծերի շուրջ, որոնք կարող են փոխել երկրի ապագան հոգուտ սպառողների եւ չեզոքացրել են դրանք։ Իրենց ոչ համահունչ օրինագծերը չեզոքացնելուց բացի նրանք կարողացել են բարձրացնել իրենց ցանկալի խնդիրները եւ իրականացնել դրանցից շատերը, ինչպիսին է Կանադայի դեղերի ներմուծումն արգելող օրենքը։ Բացի կոնգրեսից եւ սենատից դեղագործական արդյունաբերության լոբին մեծ ազդեցություն ունի գործադիր իշխանության եւ նրա վերահսկողության տակ գտնվող կազմակերպությունների վրա։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին տարեկան մեծ գումարներ է ծախսում սննդամթերքի եւ դեղերի գործակալությունում, առողջապահության նախարարությունում, նախագահի գործադիր մարմնում, Medicare եւ MedisAid ծառայությունների կենտրոններում եւ Միացյալ Նահանգների առևտրային ներկայացություններում լոբինգի համար։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ դեղագործական ոլորտի լոբին կարողացել է պաշտպանել իր շահերը։ Այս շահերը ներառում են սննդի եւ դեղերի դաշնային գործակալության սահմանափակումների նվազեցումը, դաշնային կառավարության կամ նահանգների իշխանությունների կողմից գների վերահսկման եւ որոշման կանխումը, դեղագործական արդյունաբերության աշխատանքի եւ առևտրային օրենքներում ներգործող գործակալությունների վրա ազդելը, համահունչ օրենքների ընդունումը եւ սահմանափակող օրենքների ընդունման կանխումը կամ չեզոքացումը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանության քաղաքականության լոբին վերաբերում է այս երկրի ներքին ազդեցիկ այն խմբերին, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ձգտում են ազդել և ձևավորել Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանության քաղաքականությունը։ Միացյալ Նահանգների սահմանադրության երկրորդ հոդվացի համաձայն նախագահն է գլխավորում այս երկրի պաշտպանական և արտաքին քաղաքականությունը, և այդ քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը կատարվում է նրա կողմից կոնգրեսի և սենատի հաստատումից հետո վերջինների վերահսկողության ներքո։ Թեև երբեմն նկատվել է, որ կոնգրեսը և սենատը անմիջական և ակնառու դեր են խաղացել վերոհիշյալ քաղաքականության ձևավորման գործում և իրականում ստանձնել են նրանց ղեկավարումը, բայց կրկին նշված քաղաքականությունների մշակումն ու իրականացումը տեղի է ունենում կառավարության և գործադրի համակարգի ներսում։ 70-ականներից հետո նկատվում է, որ պաշտպանական և արտաքին քաղաքականությունները մշակող համեմատաբար փակ և նախագահային ենթակա համակարգը փոփոխության է ենթարկվել և աստիճանաբար իր տեղը զիջել է ավելի բաց ու բազմակարծության համակարգին։ Նոր համակարգում թեև նախագահը դեռևս համարվում է ամենակարևոր դերակատարը, սակայն նա ստիպված է համագործակցել կոնգրեսի և սենատի, հասարակական կարծիքի, ազդեցիկ խմբերի և լրատվամիջոցների ճնշման տակ գտնվող արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության բարդ բյուրոկրատական համակարգի հետ։ Նոր համակարգում ազդեցիկ խմբերը, բացի իրենց թվականակի մեծացումից, բարձրացրել են նաև իրենց ազդեցության մակարդակը և պասիվ վիճակից անցել ակտիվ վիճակի։ Քանի որ այս խմբերը ներկայացնում են մարդկանց և սոցիալական խավերի լայն շրջանակ, սկսած Սպյուրքից մինչև ներքին անկախ խմբեր, նրանք կարծիք են արտահայտում Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության հարցերի մեծ մասի վերաբերյալ, և ձգտում են հնարավորինս ազդեցություն գործել իրենց շահերին համապատասխան։ Ներկայումս արտաքին և պաշտպանության քաղաքականության լոբին բաղկացած է երկու կարևոր խմբերից՝ էթնիկ և սպյուրքյան խմբերից, որոնք հետապնդում են իրենց սեփական էթնիկ և կրոնական շահերը, ինչը քննարկվել է նախորդ էպիզոդներում, և վերլուծական կենտրոնները կամ դրական մտածողության խմբերը, որոնք վերջին կես դարում դարձել են կարևոր պարադիգմ վերոնշյալ քաղաքականության որոշման ու իրականացման հարցում։ Միացյալ Նահանգներում վերլուծական կենտրոններն են այն կազմակերպությունները, հաստատությունները, ընկերությունները կամ խմբերը, որոնք ի լրում են տարբեր քաղաքական, տնտեսական, պաշտպանական, անվտանգային, սոցիալական և այլ ոլորտներում հետազոտությունների, աջակցել են կոնկրետ գաղափարների կամ նպատակների։ Տրամադրելով Փորձագիտական կարծիքներ, խորհրդատվության, ցուցումների եւ լոբինգի տեսքով նրանք ձգտում են դրանց իրականացման ու կյանքի կոչմանը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին հարաբերությունների խորհրդի նախագահ Ռիչարդ Հասը գտնում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին եւ պաշտպանության քաղաքականության ձևավորման վրա ազդող տարբեր գործոնների թվում կարևոր եւ եզակի դեր ունեն ուղեղային կենտրոնները։ Արևմտյան Օնտարիոյի համալսարանի քաղաքական գիտությունների պրոֆեսոր Դոնալդ Աբելսանը գտնում է, որ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնները կարող են ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդել երկրի քաղաքականության եւ որոշումների կայացման գործընթացի վրա, իսկ քաղաքական գործիչներն էլ շահագրգռված են օգտագործելու նրանց առաջարկությունները։ Ըստ Բրուքինգսի ինստիտուտի տնօրեն Ստրապ Թալբոտի, ուղղային կենտրոններն օգնում են քաղաքական համայնքին նոր քաղաքականություն մշակելու եւ որդեգրելու հարցում, ներկայացնելով իրենց վերլուծություններն ու հետազոտությունների արդյունքները եւ հիմք են ստեղծում առկա քաղաքականությունը վերանայելու եւ փոխելու համար։ Ամերիկյան քաղաքական համակարգի ապակենտրոնացված բնույթը, կուսակցական պատկանելիության պահանջի բացակայությունը եւ մարդասիրական հիմնադրամների կողմից մեծ ֆինանսական ռեսուրսների ներարկումը վերջին կես դարում ուղեղային կենտրոնների թվականակի եւ դրանց արդյունավետության զգալի աճի պատճառ են դարձել։ Պատմականորեն ուղեղային կենտրոնների առաջացումն ու աճը կարելի է բաժանել 4 տարբեր ժամանակաշրջանների։ Առաջին շրջանում ուղեղային կենտրոնները հետազոտական հաստատությունների ձևաչափով են։ Այս շրջանը սկսվել է 1900-ականների սկզբից և շարունակվել մինչև 50-ական թվականը։ Այս ժամանակահատվածում, հիմնվելով ամերիկացի մտավորականների և համալսարանների դասախոսների մտահոգության և դրդապատճառի վրա, ստեղծելու այնպիսի ինստիտուտներ, որտեղ մասնավոր և պետական ու հանրային հատվածի փորձագետներն ու ղեկավարները կարող են քննարկել կարևոր համաշխարհային և ազգային հարցեր, հիմնադրվեցին հաստատություններ, ինչպիսիք են Կարնեգի հիմնադրամը միջազգային խաղաղության համար 1990 թվականին, Հուվերի ինստիտուտը 1919 թվականին, Արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը 1921 թվականին, Բրուքինգսի ինստիտուտը 1927 թվականին եւ Enterprise ինստիտուտը 1943 թվականին։ Այս ժամանակաշրջանում ստեղծված այս եւ այլ ինստիտուտներն իրենց առաջնահերթությունը տալիս էին միայն շատ ճշգրիտ գիտական հետազոտությունների եւ հասարակական կարծիքի ու առաջնորդների իրազեկման ու ուսուցման վրա։ Թեև նրանց անդամները խորհուրդներ էին տալիս քաղաքական գործիչներին, սակայն նրանք խուսափում էին ուղղակիորեն ազդել տարբեր ոլորտներում, այդ թվում պաշտպանության եւ արտաքին հարցերում կառավարության քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, Միացյալ Նահանգների գլոբալ դիրքի բարձրացումից եւ Սարա պատերազմի մեկնարկից հետո այս երկրի ղեկավարները զգացին ուղեղային կենտրոնների գիտելիքների փորձի կարիքը, որպեսզի կարողանան դրանց օգնությամբ լավագույն կերպով ձևակերպել եւ իրականացնել իրենց ազգային անվտանգության քաղաքականությունը։ Այս ժամանակ ուղեղային կենտրոնները թևակոխեցին գործնեության նոր շրջան եւ դարձան պետական կապալառուններ։ Այս շրջանում ծնվեցին նոր վերլուծական կենտրոնները, ինչպիսիք են Round Institute, Hudson Institute եւ Urban Institute։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը խորհրդատվական պայմանագրեր կնքեց այս հաստատությունների հետ։ Խորհրդային Միության փլուզումից, կապի եւ հաղորդակցության հեղափոխությունից եւ տեղեկատվության պայթյունից հետո սկսվեց ուղեղային կենտրոնների գործունեության նոր շրջանը, որը հայտնի է որպես կողմնակից ուղեղային կենտրոնների առաջացում։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում ոչ մի վերլուզական կենտրոն չի կարողացել ունենալ այնպիսի մեդիա ներկայություն, ինչպես կողմնակից ուղեղային կենտրոնները, համատեղելով քաղաքական հետազոտությունները ագրեսիվ մարքեթինգային տեխնիկայի հետ, երրորդ շրջանի ուղեղային կենտրոնները հայտնվեցին ազդեցիկ խմբերի տեսքով եւ հիմնարար փոփոխություն ստեղծեցին վերլուզական կենտրոնների բնույթի ու դերակատարության մեջ։ Ի տարբերություն առաջին շրջանի ուղեղային կենտրոնների, որոնք ավելի շատ հետաքրքրված են քաղաքական բանավեճերով եւ հետազոտություններով, քան քաղաքական ներգործությամբ, կողմնակից ուղեղային կենտրոնները ջանք չեն խնայել փոխելու Միացյալ Նահանգների արտաքին եւ անվտանգության քաղաքականության ուղղությունն ու բովանդակությունը իրենց տեսակետներին, նպատակներին եւ պատկանելիությանը համահունչ։ Սա պատճառ դարձավ, որ մյուս վերլուծական կենտրոնները գիտակցեն կառավարության քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա ազդելու կարևորությունը եւ այն մտցնեն իրենց օրակարգում։ Այս շրջանի կարևոր ուղեղային կենտրոններից կարելի է նշել միջազգային եւ ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնը 1962 թվականին, Heritage հիմնադրամը 1973 թվականին եւ K2 ինստիտուտը 1977 թվականին։ Բայց ուղեղային կենտրոնների գործնեության վերափոխումներն այստեղ չավարտվեց։ Իրենց պատասխանատվության շրջանի ավարտից հետո նախագահները ձեռնամուխ եղան հիմնադրամների եւ ուղեղային կենտրոնների ձևավորմանը իրենց քաղաքականության շարունակականության համար։ Այս շրջանում խոսվում է ժառանգություն ունեցող ուղեղային կենտրոնների մասին։ Ամերիկյան վերլուծական կենտրոնների վերջին սերունդն են կազմում ժառանգություն ունեցող ուղեղային կենտրոնները, ինչպիսիք են Քարթերի կենտրոնը կամ Նիքսոնի կենտրոնը, որոնք ստեղծվել են Ամերիկայի նախկին նախագահների կողմից կենթանի պահելու իրենց արտաքին կամ ներքին քաղաքականության ժառանգությունը։ Այս ուղեղային կենտրոնները փորձում են իրենց հիմնադրամների գաղափարներին համահունչ քայլեր ձեռնարկել հետազոտություններ կատարելով եւ դրանց արդյունքները հրապարակելով որոշ քաղաքական, պաշտպանական, անվտանգության եւ այլ ոլորտներում։ Ընդհանուր առմամբ վերլուծական կենտրոնների գործնեությունը Միացյալ Նահանգներում կարելի է 4 մասի բաժանել։ Առաջինը կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ հետազոտությունների անցկացումն է, երկրորդը հետազոտությունների եւ ուսումնասիրությունների արդյունքների տպագրումն ու հրատարակումն է գրքերի, զեկույցների, հոդվածների եւ այլնի տեսքով։ Երրորդ քայլում իրենց հետազոտությունները հրապարակելուց հետո վերլուծական կենտրոնները մի կողմից ձգտում են ազդել քաղաքականության մշակման գործընթացի, մյուս կողմից հանրային կարծիքի վրա։ Ուղեղային կենտրոնների գործնեության նպատակների 4-րդ քայլն է կառավարության ու այլ կառույցներին անհրաժեշտ փորձագիտական կազմի ապահովումը։ Ուղեղային կենտրոնները սահմանել են այդ նպատակներին հասնելու մեխանիզմ։ Խնդիրների շրջանակավորումն ու առաջնահերթության որոշումը ուղեղային կենտրոնների հետազոտողների առաջին խնդիրն է։ Այս փուլում ուղեղային կենտրոնները փորձում են իրենց խնդիրները մտցնել կառավարության կամ կոնգրեսի օրակարգ եւ ակնթարթային քննարկումներով ազդել խնդրոառարկա հարցերի վերաբերյալ կառավարության կամ կոնգրեսի տեսակետի վրա։ Խնդիրների շրջանակավորման ու առաջնահերթությունների որոշման համար անհրաժեշտ է քաղաքական համակարգին տեղեկատվության եւ վերլուծության տրամադրումը, քանի որ կառավարության կամ կոնգրեսի անդամները բավարար ժամանակ չունեն հարցերն ուսումնասիրելու եւ հետազոտելու համար։ Վերլուծական կենտրոնները ստանձնել են այդ խնդիրը եւ տեղեկատվության տրամադրմանը զուգահեռ փորձում են կողմնակալ վերլուծություններով իրականացնել իրենց նպատակներն ու տեսակետները համապատասխան քաղաքականություն մշակելու ժամանակ։ Ամերիկյան ղեկավար մարմնում որոշումների կայացման գործընթացի վրա ազդելու երրորդ փուլում ուղեղային կենտրոնները վերահսկում են քաղաքական գործընթացները եւ անհրաժեշտության դեպքում արձագանքում են։ Կառավարության կամ կոնգրեսի կողմից որդեգ գրած քաղաքական գործընթացների մոնիտորինգը հարցերի շրջանակավորման եւ տեղեկատվության ու վերլուծության տրամադրման կողքին ուղեղային կենտրոնների կողմից ներգործելու կարեւորագույն մեթոդներից են։ Իրենց նպատակներին եւ հայացքներին նշված միտումների հակասության դեպքում այս կենտրոնները ըստ հարցի կարևորության ձեռնարկում են բազմաթիվ միջոցներ ազդելու համակարգի վրա։ Նրանք փորձում են ճնշում գործադրել կառավարության եւ կոնգրեսի վրա համագործակցությունը խզելու հանրային լրատվամիջոցներում խնդրոառարկա հարցի հետ կապված նյութեր հրապարակելու եւ այն ցրելու ընտրությունների ժամանակ հակադիր տեսակետներ արտահայտելու համալսարաններում կոնֆերանսներ, հրապարակային դասախոսություններ եւ իրենց ցանկալի քննարկումներն անցկացնելու, կոնգրեսի եւ սենատի հանձնաժողովների ու ենթահանձնաժողովների առաջ ցուցմունքներ տալու կամ ելույթներ ունենալու միջոցով։ Ուղեղային կենտրոնները փորձում են այս գործողություններով ստիպել ամերիկյան ղեկավարությանը ընդունել համապատասխան տեսակետը։ Այս տեսանկյունից ուղեղային կենտրոնները հանդես են գալիս հենց ազդեցիկ խմբերի ձևաչափով եւ օգտագործում են իրենց բոլոր մեթոդները ազդեցություն գործելու համար։ Միացյալ Նահանգներում իշխող համակարգի վրա ուղեղային կենտրոնների ազդեցության մեկ այլ կարևոր մեթոդը իշխանության, գործադիր մարմնի եւ կոնգրեսի կառուցվածքում փորձագիտական շրջանակների ապահովումը։ Ուղեղային կենտրոնների փորձագետները տարբեր ձևերով ուղղակիորեն միջամտում են կառավարության եւ կոնգրեսի քաղաքականության մշակմանն ու որոշմանը եւ ձգտում են հասնելու իրենց տեսակետներին ու նպատակներին։ Այս մեթոդներից մեկը կաբինետում կամ այլ դաշնային գործադիր կառույցներում պատասխանատվության ստանձնումը։ Պետական շատ պաշտոնյաներ ծառայության ավարտից հետո հաճախ աշխատում են ուղեղային կենտրոններում։ Երկրորդ մեթոդը խորհրդատուի դեր ստանձնելն է նախընտրական խմբերում, հատկապես նախագահական ընտրություններում, անցումային խմբերում եւ կոնգրեսի կամ նախագահի աշխատակազմի խորհրդատվական խորհուրդներում։ Դաշնային գործադիր մարմինների սեմինարներին կամ համաժողովներին որպես պրոֆեսոր կամ փորձագետ մասնակցելը եւս Ամերիկայում որոշումների կայացման գործընթացի վրա ազդելու ուղեղային կենտրոնների մեթոդներից է։ Կոնգրեսի կամ կառավարության կողմից դիտարկվող թեմաների վերաբերյալ հատուկ զեկույցների պատրաստումն ու ներկայացումը նույնպես կոնգրեսի ներկայացուցիչների կամ Սպիտակ տան որոշում կայացնողների վրա ազդելու միջոցներից է։ Վերոնշյալ մեթոդների կիրառումը թույլ է տվել ամերիկյան վերլուծական կենտրոններին ի տարբերություն այլ երկրներում իրենց գործընկերների էական ազդեցություն գործել թե կառավարության եւ կոնգրեսի քաղաքականության մշակման եւ դրանց իրականացման գործընթացում եւ թե տարբեր հարցերում հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա։ Դե ինչ հարգելուն կնդիրներ, մոտեցանք Լոբին եւ Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի 10-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում դեղագործական արդյունաբերության Լոբին եւ Արտաքինու պաշտպանության քաղաքականության գծով Լոբին ուսումնասիրելիս խոսեցինք Միացյալ Նահանգների իշխանության կառուցվածքում այս լոբիստական խմբերի դերակատարության, ինչպես նաեւ իշխանության հետ նրանց փոխգործակցության մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ կարևոր լոբիստական խմբի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե դեռ չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Ի դեպ, մեր ոդկասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm x.com/radio_armenian t.me/parstoday_arm instagram.com/parstoday_armenian Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Լոբին եւ Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք 10 ղարիների։ Ղարիները Ղուրանը հատուկ ոճով ասմունքող մարդիկ են։ Ողջույն հարգելի ուղդիրներ, ներկայացնում ենք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մշակութային ոլորտում իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներից է Ղուրանի ուսմունքներով կրթված սերունդը, այդ թվում Ղուրանն ասմունքողները, Ղուրանն անգիր իմացողները, գրողներն ու Ղուրանով հետաքրքրվողները։ Սուրբ Ղուրանի հատուկ ոճով ասմունքելն առանձնանում է այս սուրբ գրքի հետ կապված մյուս գործողություններից, քանի որ ղարիների ասմունքելու հատուկ ոճն ու ձայնի հնչերանգը հատուկ գրավչություն են հաղորդում այդ գործընթացին։ Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկման ընթացքում կներկայացնենք 10 լավագույն ղարիների։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո եւ Ղուրանի նկատմամբ հետաքրքրության աճին զուգահեռ Իրանցի ղարիները փայլեցին իսլամական աշխարհում։ Նրանցից է Շահրիար Փարիզգարը։ Ծնվել է 1964 թվականին, ավարտել է Թեհրանի Շահիդ Բեհեշտի համալսարանի համակարգչային ծրագրային ապահովում բաժինը։ 9 տարեկանում Մալազիայում կայացած ղարիների աշխարհի առաջնության ժամանակ մի քանի գեղեցիկ ասմունքներ լսելուց հետո նա 3 տարվա ընթացքում անգիրարեց Սուրբ Ղուրանը։ 1987 թվականին Իրանում կայացած Ղուրանի հատուկ ոճով ասմունքի միջազգային մրցումներում Փարիզգարը գրավեց առաջին տեղը։ 1992 թվականին նա մասնակցեց Սաուդյան Արաբիայում կայացած մրցումներին եւ Ղուրանն ամբողջական անգիր իմանալու մրցույթներում գրավեց առաջին տեղը։
Աբաս Սալիմին, հիացած էր եգիպտացի հայտնի ղարի Աբդոլ Բասետ երկնային ու կախարդական ծայնով։ Սալիմին ծնվել է 1953 թվականին, 1971 թվականին ընդունվել է Իրանի ռազմոթային ուժերի համալսարանի էլեկտրոնային եւ ճարտարագիտության բաժին։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո շարունակել է ուսումը դատական գիտության, քրեական իրավունքի եւ քրեագիտության ոլորտներում եւ ստացել մագիստրոսի աստիճան։ 1979 թվականին մասնակցել է Ղուրանն ասմունքելու եւ ընթերցելու Մալազիայի միջազգային մրցույթին, որպես Իրանի առաջին ներկայացուցիչ եւ ասմունքի բաժնում գրավել առաջին տեղը։ 3 տարի անց 1982 թվականին նույն մրցաշարին մասնակցել է արդեն որպես առաջին իրանցի մրցավար։
Համեդ Շաքերնեժադը ծնվել է 1983 թվականին կրոնական Մաշհադ քաղաքում։ Ղուրան կարդալը սկսել է 5 տարեկանից։ Նա կարծում է, որ Ղուրան կարդալը հոգեկան անդոր է պարգևում, սակայն եթե կարդացողը չի հասկանում կարդացածի իմաստը, ապա դա ապարդյուն է։ Ղուրանն ընթերցելու նրա ոճն այնքան կատարյալ է, որն այն ընդօրինակում են նույնիսկ Եգիպտոսում։ Խոսելով Ղուրանն ասմունքելու իր ոճի մասին, նա ասում է. «Ես փորձել եմ համատեղել ձայնիս հնչերանգը վարպետ Մուստաֆա Իսմայիլի ձայնի հնչերանգի, վարպետ Ղալուշի նուրբ մելիզմների, վարպետ Աբդոլ Բասեթի ասմունքի պարզության ու ուժի, վարպետ Շահաթի ընթերցանության քնքշության, Սեյեդ Մոթվալի Աբդոլալի երկար ուժեղ շնչի հետ եւ այդ ամենը համեմել արաբական ու պարսկական նուրբ հնչերանգներով»։ Դա է պատճառը, որը Շաքերնեժադի ոճը տարբերվում է եւ գրավում ունկնդիրներին, քանի որ վերջինս ամեն պահ լսում է նոր հնչյուններ ու նոր մեղեդիներ։ Իսկ քանի որ ասմունքը միատեսակ չի հնչում, ունկնդիրը տպավորվում է Ղուրանի խոսքերից։ Շաքերնեժադի ասմունքն այնքան տպավորիչ է, որ կարծես զուգակցվում է երաժշտական գործիքների ձայներով։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում լավագույն տասնյակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելիներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի իսլամական հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի նշանավոր ղարիներից Աբաս Էմամջոմեն ծնվել է 1966 թվականին Թեհրանում։ Ըստ գսպում նա սկսել է Ղուրան կարդալ եգիպտացի ղարիների լսելով եւ ընդօրինակել նրանց, ապա ուղախոսություն սովորել իրանցի ուսուցիչների մոտ։ Աբաս Էմամջոմեն տարբեր տարիներին Իրանի, Մալազիայի եւ Սաուդյան Արաբիայի Ղուրանի ներսման համաշխարհային մրցույթներում գրավել է առաջին տեղը և համարվում է իսլամական աշխարհի ամենահայտնի ղարիներից։ Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված 8-ամյա պատերազմի սրբազան պաշտպանության տարիներին, գիշերները, երբ զինվորներն ավելի շատ ունեին տիրոջ կարիքը, բազմաթիվ պատանիներ ու երիտասարդներ Ղուրան էին ասմունքում։
Նրանց թվում էր Ահմադ Աբուլ-Ղասեմին, ով այժմ 56 տարեկան է եւ առաջին անգամ ռազմաճակատում հայտնվել է 14 տարեկանում։ 9 տարեկանում նա մասնակցել է Ղուրանի դասընթացներին եւ այսօր արդեն հայտնի է որպես միջազգային մակարդակի ղարի եւ միջազգային մրցույթների դատավոր։ Նա կարծում է, որ Ղուրանի ազդեցության հրաշքներից է դրա երաժշտությունը, Այդ ազդեցությունն այնքան մեծ է, որ իսլամի տարածման սկզնական շրջանում անհավատներն ասում էին. «Մի լսեք Կուրանը»։ Քանի որ այն լսողներն ազդվում էին դրանից, Աբուլ Ղասեմի խոսքով առանց երաշտության խոսք չկա։ Անկամ մարդկանց բնական խոսքը զերծ չէ երաշտությունից եւ երաշտությունն է, որն օգնում է հասկանալ բարերը, արտահայտությունները, նախադասությունները եւ տեքստերը եւ դրանց հնչերանգները։ Այն, ինչ մենք հասկանում ենք Ղուրանի երաշտություն ասելով, դա իրականում ձայնի տեսակ է։ Ղուրանի բարերի եւ հնչերանգների միջև կա կանոնավոր եւ հատուկ համադրություն։ Այդ բարերում կա մի տեսակ ներքին երաշտություն, որը կարելի է զգալ։
Ջավադ Ֆորուղի նույնպես հայտնի ղարի է, ով դրա համար ուսումնասիրել է Սուրբ Ղորանի մեկնաբանության ոլորտը։ Նա կարծում է, որ Սուրբ Ղորանը անգիր անելն ու կարդալը շատ կարևոր է, բայց Ղորանի ճշմարտությունը միայն ձայնի և տոնայնության մեջ չէ։ Ղորանը պատմելու շատ գաղտնիքներ ունի։ Երբ մարդիկ աստվածային այաները լսելիս հասկանում են դրանց իմաստը, բնականաբար ավելի շատ օգուտ եւ հաճույք են ստանում։ Թեև Ղորանի այաները լսելը ճանապարհ է բացում մարդու համար, բնականաբար, երբ գիտենք այաների իմաստն ու մեկնաբանությունը, ավելի շատ բան ենք սովորում դրանցից։ Ջավադ Ֆորուղին ծնվել է 1979 թվականին։ Ղորանն ասմունքելը սկսել է 7 տարեկանից եւ ուսումնասիրելով Սուրբ Ղորանի մեկնաբանության եւ հասկացությունների ոլորտը, ինչպես նաև սովորելով անգլերեն և արաբերեն, քարոզիչ է եղել իսլամական և եվրոպական երկրներում։
Քարի Մանսուրին իրանցի հայտնի ղարիներից է, ում ոճը բոլորին, նույնիսկ Եգիպտոսում Ղորանով հետաքրքրվողներին հիշեցնում է հանգուցյալ վարպետ Աբդուլ Բասեթին։ Ծնվել է 1968 թվականին Աբադանում, 12 տարեկանում աստակցել է Ղորանի դասընթացների եւ 1 տարուցել քիչ ժամանակահատվածում անգիրարել ամբողջ Ղորանը։ Նա ղարի վկայական է ստացել Եգիպտոսի ղարիների միությունից։ Իրանում, Մալազիայում եւ Սաուդյան Արաբիայում կայացած Ղորանը հատուկ ոճով ասմունքելու միջազգային մրցույթներում արժանացել է առաջին եւ երկրորդ մրցանակների։
1995 թվականին ծնված Սեյդ Մոստաֆա Հուսեյնին նույնպես հայտնի իրանցի ղարի է։ Նա հանրային առողջապահության ոլորտի փորձագետ է եւ ձայնի ուսուցիչ։ Ղորան անգիր անել սկսել է 4 տարեկանից։ Նա ասում է, Ղորանի հետ շփման առաջին արդյունքը հանգստությունն է։ Լույսի խոսքի հետ հաղորդակցվողը հանգիստ կլինի։ Աստված Ղորանում հստակ ասում է, որ Աստծուն հիշելով սիրտը խաղաղություն է գտնում։ Հանգիստ մարդը երբեք չի բարկանում, երբեք սխալ որոշումներ չի կայացնում եւ երբեք չի տխրում։ 2015 թվականի հոկտեմբերին Մեքքայում տեղի ունեցավ ողբերգական դեպք։ Այդ օրն Աստծո տան ուխտավորները գնում էին ուխտավայր իրականացնելու Ռամի Ջամարատ Սատանայի քարկործման ծեսը։ Սաուդյան Արաբիայի անվտանգության ուժերը փակեցին իրանցի, հնդիկ, աֆրիկացի եւ պակիստանցի ուխտավորների շարժման հիմնական երթուղին։ Ուխտավորների կուտակումների եւ խցանումների հետևանքով 39 երկրի ավելի քան 7000 ուխտավոր զոհվեց, վիրավորվեց կամ անհետ կորավ։ Նրանց մեջ էին երկու իրանցի ղարիներ՝ Մոհսեն Հաջի Հասանի Քարգյարը եւ Հասան Դանեշը։ Նահատակ Հասան Դանեշը 29 տարեկան էր։ Նա ղարի էր եւ դասավանդում էր Ղորան։
Հասան Դանեշը 2011 թվականին Թունիսում կայացած Սուրբ Ղորանի ասմունքի եւ ընթերցանության միջազգային մրցությում գրավել առաջին տեղը։ Իսկ 2014 թվականին Իրանում կայացած 37-րդ ազգային մրցությում հետազոտական ընթերցանության բաժնում զբաղեցրել է առաջին տեղը։
Նահատակ Մոհսեն Հաջի Հասանի Քարգյարը նույնպես ղարի էր, ով զոհվեց այս ողբերգական իրադարձության օրը։ Ծնվել է 1988 թվականին, 2015 թվականին Մալայզիայում կայացած մրցույթում զբաղեցրել է առաջին տեղը։ Նրա ուսուցիչը Սայիդ Բիջանին, ցավ հայտնելով իր աշակերտի նահատակության կապակցությամբ, ասել է. Մոհսենը մեր հասարակության հարստություններից էր, ով կարող էր ապագայում երկրին մեծ հեղինակություն բերել։ Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք լավագույն տասնյակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մեր բոլոր մյուս ծրագրերը կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ավարտվեցին հայերեն ժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով.